Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda poyezdlar chiptalari 20 yanvardan yana qimmatlaydi. 2018 yilda boshqa joyga ko'chirilishi rejalashtirilgan Qo'yliq bozori rekonstruksiya uchun yopiladi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri o'zgardi. Zima Nebudet bayonoti bilan tanilgan Arstan Alay qamoqda vafot etdi. U o'zini yangi xudo deb e'lon qilgan edi. Qirg'iziston hukumati ko'chaga qarshi reydlardan keyin qamoqxonalarda ham tartib o'rnatmoqchi. Qirg'izistonda Ukraina urushida qatnashgan Wagner yollanma jangchisi qamaldi. Erondagi portlash uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qirg'iziston hukumati ko'chaga qarshi reydlardan keyin qamoqxonalarda ham tartib o'rnatmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bu yil ham davom ettirilishini bildirdi. Endilikda u qamoqxonalarda tartib o'rnatmoqchi. Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash haqida Qamchibek Tashiyev 2 yanvar kuni Jalolobod viloyatining Suzoq tumaniga tashrifi chog'ida so'zlagan. Tuman militsiyasiga xizmat avtomobillarini topshirarkan, u yana bir bor jinoyatchilikka qarshi kurash mavzusidan gap ochdi va keyingi bosqich qamoqxonalar ekanini aytdi. 2023 yili biz uyushgan jinoyatchilar to'dalarining belini sindirdik. Bundan buyon bizning mamlakatimizda hech qanaqa banditlar ham, uyushgan jinoiy to'dalar ham, avtoritetlar ham bo'lmaydi. Davlatimiz qonunga muvofiq ishlaydigan huquqiy va erkin davlat bo'ladi. Agar uyushgan jinoyatchi to'dalar vakillari qolgan bo'lsa, 2024 yili ularni bitta ham qoldirmay yo'q qilamiz. Buni aniq ravishan aytishimiz kerak. Hammamiz buni yaxshi anglashimiz kerak. Qonundagi o'g'ri, polajenets, smotryashchi va shunga o'xshash boshqa so'zlar qo'llanilmaydi. Bizda bunaqa odamlar bo'lmaydi. Biz faqat ozodlikda yurganlar bilangina emas, qamoqxonalarda ishlab, u yerlarda tartib o'rnatamiz, dedi Tashiyev. Yangi yil arafasida Qamchibek Tashiyev mamlakatda uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash poyoniga yetib qolganini bildirgan. 31 dekabr kuni u Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida sobiq rahbarlarning ko'pi kriminalitet bilan chatishib ketgani, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash mutlaqo bo'lmagani haqida yozgan edi. Aksincha, ular jinoyatchilarni o'zlariga yoqmagan muxolif siyosatchilarga yo'llab, ayrimlarini o'ldirtirib, ulardan foydalanib yurishgan. Bu hech kimga sir emas, buni hammamiz bilamiz. Bularning bari kechagina ko'z o'ngimizda sodir bo'lgan voqealar, deb yozgan Tashiyev. O'tgan yil oktyabrda Qirg'izistonda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining maxsus amaliyot chog'ida uyushgan jinoiy to'dalar lideri Qamchibek Kolbayev o'ldirilgan edi. O'shanda maxsus xizmatlar uning guruhiga aloqador 40 dan ziyod kishini qo'lga olishgani, shuningdek 1 milliard dollarlik mol-mulki hibs etilgani haqida xabar qilingan. Uyushgan jinoyatchi to'dalarga aloqasi bo'lgan 220 dan ortiq davlat xizmatchisi aniqlanib, ularning ko'pi ishdan bo'shatilgan. Kolbayevga aloqasi bor deya gumonlangan bir necha yirik qurilish kompaniyasi rahbari hibsga olingan. Ularning ayrimlari uy qamog'iga olingan. O'zgan shahar sobiq meri Damir Monoldorov shu kabi ayblov bilan o'tgan yil noyabrda hibsga olinib, dekabr oyi oxirida uy qamog'iga chiqarilgan. Tahlilchi O'rozbek Moldaliyev, agar Qirg'iziston qamoqxonalarida tartib o'rnatilsa, mamlakatcha jinoyatchilik darajasi pasayadi degan fikrda. U yerda ishlaydigan kadrlarni tuzatish kerak. U yerga yaxshi ishlayman deganlarni qo'yib, yaxshi maosh to'lash kerak. Agar ishlashni istagan odamlar uchun shart-sharoit yaratilsa, jinoyatchilik darajasini pasaytirish mumkin. U yerda ko'pdan beri o'tirganlar bor, boshqaruvchilari bor, abshak degani bor. Sadir Japarovning o'zi ham abshak mavjudligini aytgan edi. U yerda tartib o'rnatsa bo'ladi. U yerda mahalliychilik va boshqa omillar bo'yicha bo'linishlar bor. Qamoqxonalarda qiladigan ish ko'p, biroq tartib o'rnatilsa, jinoyatchilik darajasi pasayadi, degan Moldaliyev. O'tgan oy Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi o'z shahar militsiyasi bilan birgalikda 25-chi qamoqxonada uyushgan jinoiy guruh tomonidan boshqarilgan hamda mahkumlarni narkotik va xabdori bilan ta'minlab kelgan kanalni aniqlagan. Qo'mita bayonotiga ko'ra, tergov chog'ida bu kanalga koloniya rahbari boshchiligida qamoqxona xodimlari tomonidan homiylik qilib kelingani aniqlangan. Shuningdek, bu kanalga jinoyat olamida Jengo laqabi bilan tanilgan Qadir Dosonov guruhi a'zolari aloqadorligida aytilgan. Mazkur holat yuzasidan O'sh koloniyasi rahbari va uyushgan jinoyatchi to'dalarga aloqadorlikda gumonlangan shaxslar hibsga olingan. Qirg'izistonlik huquq faoli Aziz Abdurasul va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashda qonundan chetga chiqmaslik zarurligiga e'tibor qaratadi. Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash zarur, biroq bu kurash boshlangan paytdayoq men qonundan ishlashga chaqirganman. Davlat qanday chora ko'rmasin, bularning hammasi qonun doirasida bo'lishi shart. Qonunchilikka rioya qilinishi, odamlarning uyushgan jinoyatchi to'dalarga a'zoligi isbotlanishi va kurash sudlar orqali olib borilishi lozim. Bizning mamlakatda uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash qonunni qo'pol ravishda buzgan holda yuritilmoqda. Ular odamlarni chaqirishib, keyin jamoatchilikka hibsga olindi deb e'lon qilishyapti. Qo'lga olinganlar video kamera qarshisida kechirim so'raganlardan keyin qo'yib yuborilyapti. Ularning aybdorligini qaysi tergov isbotladi, qaysi sud aniqladi va qaysi sud ozod qildi degan savollar ochiq qolmoqda. Ikkinchidan, qamoqxonalarda tartib o'rnatilishi kerak, biroq buni ham qonunga rioya qilishdan boshlash lozim. Bu ishni qamoqxona vaqtincha saqlash izolyatorlari, tergov hibsxonalari rahbarlari va xodimlaridan boshlash zarur. Masalan, shimon degan tushuncha bor. Vaqti-vaqti bilan kameralarda tintuv o'tkaziladi. Agar deylik kamerada telefon topilsa, odamni jazo izolyatoriga qamab jazolashadi. Biroq bu telefon yoki narkotik kameraga qanday kirib qoldi? Ularni faqat o'sha yerda ishlaydigan xodimlari olib kelib berishlari mumkin. Taniqli bo'lgan shaxslar qamoqxonada o'tirgan paytlarida ko'p vaqtlarini internetda o'tkazganlarini aytib berishgan. Ular uchun bu sharoitni kim yaratib beryapti? Qamoqxona rahbarlari. Ko'pgina qamoqxonalarni ko'rgan odam sifatida aytishim mumkinki, har bir qamoqxonada smotryashchi bor. Qamoqxona rahbari faqat shu odam orqali mahkumlarni boshqaradi, tartibga soladi, jazolaydi va ishga jalb qiladi degan huquq faoli Abdurasulova. Qirg'iziston qamoqxonalarida avvalroq uyushgan jinoiy to'dalar liderlari va a'zolari ishtirokida o'lim bilan yakunlangan hodisalar sodir bo'lgan. 2 yil oldin muqaddam iyul oyida Bishkekdagi birinchi tergov hibsxonasida jinoyat olamida Dev Chingiz laqabi bilan tanilgan Chingiz Jumagulov o'ldirilgan edi. 2005-yilda parlament deputati Tinchbek Akmatbayev Moldovanovka qishlog'idagi qamoqxona ahvolini o'rganish uchun borayotgan paytda o'ldirib ketilgan. U kriminal avtoritet Respek Akmatbayevning akasi edi. Shuningdek, qamoqxonalarda mahkumlar yoppasiga og'izlarini tikib olgan holatlar ham qayd etilgan va bu harakatlar kriminal liderlar buyrug'iga ko'ra amalga oshirilgani aytilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya va Ukraina so'nggi 6 oyda ilk marta asirlar bilan alishdi. Rossiya Baxmut va Avdiyevskiy yo'nalishlarida hujumlarini davom ettirmoqda. Ukraina Milliy qarshilik markazi ma'lumotlariga ko'ra, rossiyaliklar O'zbekistonda soxta shirkatlar tashkil qilib, harbiy dronlar uchun elektronika qurilmalari sotib olishni rejalashtirmoqda. Urushning 680-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya Mudofaa vazirligi va Ukraina prezidenti ofisi so'nggi 6 oyda ilk marta asirlar bilan alishgani to'g'risida bayonot berdi. Moskva Kiyev 248 rus harbiysini qaytarganini tasdiqladi. Kiyev esa 230 kishini, jumladan 6 nafar harbiy bo'lmagan fuqarosini qabul qilib olganini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy qaytarilganlar orasida 2022-yilda Mariupol mudofaasida qatnashgan shaxslar borligini bildirdi.
Oshirdik. Bugun 230 nafar Ukraina himoyachisi vatanga qaytdi. Ular orasida birinchi bo'lib asirga olingan shifokor, Zmeyni oroli va Chernobyl AES himoyachilari, Azovstal askarlari, chegarachilar, politsiya xodimlari, Milliy gvardiya a'zolari, qurolli kuchlar zobitlari bor.
Prikordonniki, politsiyskiy, gvardiyachi, qurolli sil, всі абсолютно.
Rossiya Mudofaa vazirligi asirlar bilan almashinuv Birlashgan Arab Amirliklari vositasida amalga oshirilganini ma'lum qildi. Bundan avval Moskva va Kiyev o'tgan yilning 7-avgustida asirlar bilan almashgandi. 2022-yil noyabrida BMTning Ukrainada inson huquqlariga rioya qilinishi monitoring etuvchi missiyasi rahbari Matilda Bogner Rossiya va Ukraina harbiy asirlarini qiynoqlarga solgani va qatl etgani to'g'risidagi dalillarga ega ekanini bildirgan. O'shanda Kiyev asirga olingan Rossiya harbiylariga nisbatan zo'ravonlik qilingani yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. Kiyev 2023 yil noyabr holatiga ko'ra Rossiyada 4337 kishi asirlikda saqlanayotgani, ulardan 3574 nafar harbiy va 763 nafari tinch fuqaro ekanini bildirgan. Rossiya esa Ukraina 500 ga yaqin harbiyni asir olganini bildirgan.
Слава Украине!
Слава!
Украина!
Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kechagi hisobotida Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Belgorod viloyati tomon uchirilgan Ukrain raketalarini urib tushirib, navbatdagi hujumini oldini olganini ma'lum qildi. Shuningdek, Rossiya qo'shinlari Ukrain armiyasining Donetsk, Kherson, Krasniy Liman va boshqa yo'nalishlardagi ko'plab hujumlarini qaytardi. Ukrainaning elektron urush qurilmalari havo hujumidan mudofaa tizimlariga zarba berdi va bir nechta dronlarini tutib oldi, deyiladi Mudofaa vazirligi bayonotida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z hisobotida Ukraina armiyasi va rus qo'shinlari o'rtasida Dnepr daryosining chap qirg'og'ida hamda boshqa yo'nalishlarda 47 ta jang bo'lib o'tganini bildirdi. Ukraina harbiy havo kuchlari ko'plab rus harbiy xizmatchilari va texnikasini yo'q qilganini ma'lum qildi. Rossiya Bakhmut va Avdiyevskiy yo'nalishlarida hujumlarni davom ettirmoqda. Urushni o'rganish bo'yicha Amerika instituti o'zining so'nggi sharhida rus qo'shinlari Bakhmut va Avdiyevskiy yo'nalishlarida hujumlarni davom ettirayotganini ma'lum qildi. Rossiyalik harbiy bloger 3 yanvar kuni rus qo'shinlari Bakhmutning shimoliy qanotida oldinga siljiyotgani haqida xabar bergan. ISV Rossiya qo'shinlari hududga oldinga o'tish muvaffaq bo'lganini tasdiqlovchi geolokatsiya ma'lumotlari hali yo'qligini aytdi. Ukraina quruqlikdagi qo'shinlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Bogdanovka atrofida ayovsiz janglar va rus qo'shinlarining Chasoviy yarga hujum urinishlari haqida xabar berdi. Qattiq janglar Bakhmutning janubiy qanotida Klisheyevka va Andreyevka hududlarida ham davom etmoqda. Urushni o'rganish instituti shuningdek rus qo'shinlari Avdiyevka tomon oldinga siljishga muvaffaq bo'lganini xabar qildi. Rossiyalik blogerlar ham rus qo'shinlari Stepnoye tomon oldinga o'tganini da'vo qilmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Rossiyaning 29 dekabr kuni Kiyevga ko'plab raketalar bilan zarba berishi natijasida halok bo'lganlar soni 32 kishiga yetdi. Bu haqda Kiyev shahri harbiy ma'muriyati ma'lum qilmoqda. Payshanba 4 yanvar kuni Ukraina Ichki ishlar vazirligi tergovchi kriminalistlari 2 jasadning shaxsini aniqlashgan. Ukraina poytaxtiga yo'llangan raketa zarbalari natijasida yaralanganlar 30 kishini tashkil qildi. 29 dekabrda Rossiya harbiylari Ukraina hududi bo'ylab zarbalar yo'lladi. Ukraina hukumatiga ko'ra, bu Rossiyaning to'laqonli bosqin boshlangandan beri eng yirik havo hujumi bo'lgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zalujniy Rossiya armiyasi mamlakat hududiga 158 ta raketa dronlar yo'llaganini bildirdi. 1 yanvar Kiyevda motam kuni deb e'lon qilindi. Ukraina poytaxtida metro bekatlaridan birining binosi shikastlangan, shuningdek Shevchenko tumanidagi omborxonaning bir qismi qulab tushgan, tagida odamlar qolib ketgan. 30 dekabr kuni mahalliy ma'muriyat xarobalar tagidan ko'plab jasadlar chiqarib olinganini bildirdi. 2 yanvar tongida Rossiya Kiyevga yana bir bor raketalar bilan keng ko'lamli hujum uyushtirdi. Zarbalar natijasida poytaxtning bir necha tumanida binolar vayron bo'lib, yong'in chiqqani qayd etildi. Shahar meri Vitaliy Klichkoga ko'ra, tinch aholidan 2 kishi qurbon bo'lgan, 54 kishi turli jarohatlar oldi. Ukraina hukumati huzuridagi Milliy qarshilik markazi ma'lumotiga ko'ra, rossiyaliklar O'zbekistonda soxta shirkatlar tashkil qilishni rejalashtirmoqda. Ular sanksiyalarni chetlab o'tgan holda dronlar uchun elektronika qurilmalarini sotib olish bilan shug'ullanadi. Markaz 2023 yil 26 dekabrda MDH mamlakatlari yetakchilarining uchrashuvi doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamkorlik shartlarini O'zbekistonning oliy harbiy siyosiy rahbariyati bilan muhokama qilganini eslatgan. Xususan markaz urg'ulashicha O'zbekiston hududida Rossiya hukumati tomonidan moliyalanadigan qator soxta shirkatlarni tashkil etish bo'yicha dastlabki kelishuvga erishilgan. Bu şirkətlər əslində Rusiyanın xalqara sanksiyalarını çiğitləb ötüş üçün tüzülməkdə. Şunindik, Rusiya Uzbekistandan Sovet davrdan qalgan oq-dori zaxiralarını ham xarid qılmaqçı, deydi nashr.
Rasman transport sohasida hamkorlik qilinishi haqida xabar berildi. Biroq qarshilik markazi ma'lumotiga ko'ra, aslida Rossiya xalqaro sanksiyalarni chetlab o'tishiga xizmat qiladigan soxta shirkatlar hamda chet eldan keltiriladigan elektron qismlardan dronlar yig'uvchi korxonalar tashkil qilinadi. Kelgusida ushbu shirkatlar buyum va bitlovchi qismlarni Rossiya mudofaa korxonalariga, jumladan Qozon elektroprobor zavodi, Elekon zavodi, Stella K va boshqa korxonalarga eksport qilishi ko'zda tutilgan.
Belgaradlik erkak shahar o'qqa tutilganini va havo hujumidan mudofaa tizimlari ishlashini telefonda tasvirga olgani uchun uzr so'rab video rolik yozdi. Videoda uni Smerch degan yozuvli harbiycha ustbosh kiygan va kameraga orqa o'girib olgan odamlar qurshab turibdi. U ismini Denis Boban deb tanishtirib, o'ylamay ish qilganiga iqrorligini va aybiga yarasha jazo o'tashga tayyorligini aytadi. Bobanga ko'ra u tasvirni 2 yanvar kuni olgan. Belgorod meri Valentin Demidov o'sha kuni kechqurun aholini shahar o'qqa tutilganini va havo hujumidan mudofaa tizimi ishini suratga olmaslikka va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatmaslikka chaqirdi. Mahalliy Fanar Telegram kanal ma'lumotlariga ko'ra Bobanni kuchlatar xodimlar topishgan. Biroq Rossiya kuchlatar tuzilmalarida Smerch nomli bo'linma mavjud emas. Smerch shpionam, ya'ni josuslarga o'lim birikmasi qisqartmasi bo'lgan bu so'z 2. jahon urushi yillarida SSR aksil razvedka bo'linmalaridan birining nomi bo'lgan. Belgorod shahri va viloyati so'nggi paytlarda ko'p o'qqa tutilmoqda. Navbatdagi xabarimiz esa Erondan. Eron janubi sharqidagi Kirmon shahri qabristonidagi 2020-yilda halok bo'lgan Islom inqilob posbonlari korpusi generali Qosim Sulaymoniy maqbarasi yaqinida sodir etilgan portlashda kamida 103 kishi halok bo'ldi va 140 kishi yaralandi. Bu haqda Ozodlikning Iron xizmati xabar berdi. Portlash Sulaymoniy xotirasini yod etishga bag'ishlangan tadbir paytida amalga oshirilgan. Bu tadbirda inqilob posbonlari korpusi vakillari va davlat amaldorlari ishtirok etgan yoki etmagani hozircha ma'lum emas. Xabarlarda ta'kidlanishicha, maqbaraga iltuvchi yo'l atrofida kamida 2 marta portlash sodir bo'lgan. 3 yanvarda bu yerda Sulaymoniy o'limining 4 yilligini xotirlash marosimi o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. Bu tadbirda ishtirok etish uchun bir necha 100 kishi yig'ilgan. Mahalliy hukumat portlashni terakt sifatida baholadi. Hozircha portlash uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Islom inqilob posbonlari korpusining Al-Quds bo'linmasiga qo'mondonlik qilgan general Sulaymoniy 2020-yilning 3 yanvarida Bag'dod shahrida prezident Donald Trump ko'rsatmasi bilan AQSh kuchlari tomonidan berilgan havo zarbasi oqibatida halok bo'lgan. Sulaymoniy qo'mondonligi ostidagi bo'linma Eron tomonidan dastaklanadigan Hamas va Hizbulloh guruhiga madad berib kelgan. Bu ikki guruh AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan. Rossiyalik xakerlar o'tgan yilning 12-dekabr kuni Ukrainaning yirik Kyivstar aloqa operatoriga hujum qilib, 24 million foydalanuvchiga ega tizimini bir necha kunga ishdan chiqardi. Ukraina xavfsizlik xizmatining kiber xavfsizlik bo'yicha boshlig'i Ilya Vichuk Reuters bilan suhbatda Rossiyaning Ukrainaga bosqindan keyin amalga oshirilgan eng yirik kiber hujum bo'yicha yangi tafsilotlarni oshkor qildi.
This attack is a big message.
Bu hujum nafaqat Ukraina, balki butun g'arb dunyosi uchun hech kim daxlsiz emasligi haqidagi aniq signal. Kyivstar katta va boy xususiy kompaniya. Ular kiber xavfsizlikka katta sarmoya kiritib kelgan.
Kyivstar, in fact, it's a private company. It's a big company, it's a wealthy company and they invest a lot in their cyber security.
Ukraina xavfsizlik xizmati o'z tekshiruvi davomida rus hakerlari dastlab mart oyida yoki undan oldinroq Kyivstarga kirishga uringanini aniqladi. Kiber hujumdan keyin ukrainaliklar sim kartalarini almashtirishga shoshildi. Bankomatlar Kyivstar kartalarini qabul qilishdan to'xtadi. Ammo boshqa jiddiy muammolar ham yuzaga keldi.
Eng katta muammo shundaki, ba'zi hududlarda hatto havo hujumi haqida ogohlantirishlarda ham nosozliklar kuzatila boshlandi. Tez yordamni chaqira olmaslik bu Ukrainada juda katta vahima keltirib chiqarishi turgan gap.
Vichuk hujumni Rossiyaning Sandworm kiber hujum bo'linmasi amalga oshirganiga ishonchi komil. Ukraina xavfsizlik xizmati buni Ukrainaning boshqa aloqa operatorlari va organlariga ilgari xabar qilinmagan hujumlarni solishtirish orqali aniqladi. Ukraina rasmiylari xakerlar foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlagan, telefon joylashuvini aniqlagan, SMS xabarlarini o'qigan ehtimol. Telegram akkauntlari o'g'irlangan bo'lishi ham mumkin. Vichukning qo'shimcha qilishicha, Ukraina xavfsizlik xizmati o'tgan yili Ukraina hukumat organlari va muhim infratuzilmalariga qilingan 4.5 mingdan ortiq yirik kiber hujumlarning oldini olgan. Qozog'istondagi qozoq jamoat rahbari Polat Jamalovga nisbatan Rossiya armiyasi to'g'risida fake ma'lumotlar tarqatish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Vyorstka nashrining bildirishicha, jinoyat ishi o'tgan yilning sentyabrida Moskvaning shimoli-sharqiy okrugining o'ta muhim ishlarini tergov qilish bo'limi tomonidan qo'zg'atilgan. Bunga Jamalovning Facebook'dagi posti sabab bo'lgan. Mazkur postida Jamalov 2022 yil avgust holatiga ko'ra Ukrainada deyarli 49 ming rus harbiysi halok bo'lgan haqida yozgan. Moskva shu kungacha Ukraina urushida qancha askari halok bo'lgani to'g'risida ma'lumotlarni ochiqlamay kelmoqda. Jamalov sud tomonidan aybdor deb topilgan taqdirda 15 yilgacha qamalishi mumkin. Rossiya sudlari Ukrainadagi urushga oid Kreml rasmiy pozitsiyasiga to'g'ri kelmaydigan har qanday tanqidni fake ma'lumot sifatida baholaydi. Kommersant avvalroq Rossiyada 2023 yilning 1 yarmida armiya haqida fake moddasi bo'yicha 21 kishi sudlangani haqida yozgan. Bu nashrning aniqlik kiritishicha butun 2022 yilgidan ko'p. Shaxmat olami ham siyosatdan chetda qolgani yo'q. Polsha shaxmatchisi rossiyalik raqibi bilan qo'l berib ko'rishishdan bosh tortdi. Samarqandda bo'lib o'tgan tezkor shaxmat bo'yicha jahon chempionatida rossiyalik shaxmatchi Denis Xismatulin shaxmat taxtasida o'tirgan polshalik 25 yashar sportchi Jan Krzysztof Dudaga o'yin oldidan so'rash uchun qo'lini uzatdi, ammo polyak qo'l berib ko'rishishni rad etdi va Rossiya vakiliga tegishni istamasligini ko'rsatdi. Denis Xismatulin sobiq ukrainalik shaxmatchi Sergey Karyakinning murabbiyi. Birgalikda ular bir necha bor jang zonasiga borib, separatistlarga oziq-ovqat va o'q-dorilarni yetkazib berishgan. Ukraina shaxmat federatsiyasi ham rossiyalik va belaruslik sportchilar qaysi baroq ostida musobaqada qatnashishdan qat'iy nazar qo'l berib ko'rishdan tiyilishni tavsiya qilgandi. 2023 yilning 1 may kuni Yevropa shaxmat federatsiyasidan quvilgan Rossiya shaxmat federatsiyasi Osiyo shaxmat federatsiyasiga qabul qilingan edi. Buning ortidan Rossiya shaxmat federatsiyasi matbuot xizmati rahbari Kirill Zamgalis Rossiyani fashistik Germaniya bilan qiyoslab shunday degandi.
Umid qilamanki, bir kun kelib bizni o'rab turgan barcha yomon narsalar tugaydi. Biz 2-chi jahon urushini boshdan kechirdik. Undan keyin Germaniya ham o'ynay boshladi. Ishonchim komilki, Rossiya ham kelajakda barcha jahon musobaqalarida qatnashadi.
Xolod nashri jurnalistlariga ko'ra 204 nafar rossiyalik sportchi Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlangandan keyin sport fuqaroligini o'zgartirgan yoki o'zgartirishni rejalashtirmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Rossiyaning shahid dronlari va qanotli raketalarini urib tushirgan askarlarga medallar topshirdi.
Men qanotli raketani pulemyot bilan urib tushirdim. Asosiysi, Amerika Rossiya tajovuziga qarshi kurashda bizga yordam berishda davom etmoqda. Dushman raketasi xotinim, bolalarim va oilam yashaydigan Kiyevga yetib borishiga yo'l qo'ymadim. Buni hisobga olsa, yaxshi harakat qildim deb o'ylayman.
AQSh tomonidan yetkazib berilgan Stingers va Browning pulemyotlari bilan ta'minlangan yangi tashkil etilgan bo'linmalar Kiyevni nishonga olgan 17 ta shahid drondan 8 tasini va 48 qanotli raketadan 11 tasini urib tushirdi, dedi qo'mondan Sergey Nayev.
Stinger postoyno na plechi pechal.
Men doimo Stingerni yelkamda olib yuraman, chunki men nishonlarni urib tushirishim kerak.
Prezident Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Rossiya so'nggi 3 kun ichida qariyb 300 raketa va 200 dan ortiq dron bilan hujum qilganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ruslar so'nggi hujumlarda tinch aholiga maksimal zarar yetkazishni maqsad qilgan. Bu Ukraina urushining navbatdagi kuni edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzating. Buning uchun videomiz tagidagi tugmachalarni bosib qo'yishni unutmang. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Putinizmni dastaklamoqda. Mirziyoyevni tanqid qilgan yana bir tarmoq foydalanuvchisi 5 yilga qamaldi. Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblab post joylagan 38 yoshli tarmoq foydalanuvchisi 5 yil 1 oyga qamalgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi o'tgan yilning 19-oktyabr kuni sud hukmida ismining faqat bosh harflari keltirilgan Bunyodjon Bobonyozovni O'zbekiston jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini ommaviy haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topgan. Bobonyozov shuningdek O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ham ayblangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi 28 noyabr kuni apellyatsiya mahkamasida Kattaqo'rg'on tuman sudi qarorini o'zgarishsiz qoldirdi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil kesil 5 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Bobo Niyozov Bunyodjon Ruziqulovichga jazoni umumiy tartibda koloniyalarda o'tash tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 2023 yil 14 aprel kunidan boshlab hisoblansin, deyiladi sud qarorida. Ozodlikda nusxasi mavjud sud ajrimidan ma'lum bo'lishicha Bobo Niyozov Facebook tarmog'ida Bobo Niyoz Ahmad nomi ostida postlar yozib kelgan. Bu postlardan ba'zilari sud hujjatlarida keltiriladi. Jumladan 2022 yil 29 oktyabr kuni yozgan izohida u O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevni Putinga sotqinlikda ayblaydi. 2022 yil 13 yanvar kuniga O'zbekiston hokimiyati bosqinchi tamsilchisi deya sarlavhalangan postida esa u Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblagan. O'zbek xalqi sovuqdan, is gazdan o'lmoqda. Zavod va fabrikalar gaz va elektr yetishmasligidan to'xtatildi. Insonlar maoshsiz ta'tilga jo'natildi. SHM va uning klani Putinizmning Ukrainaga qarshi urushini dastaklamoqda, deya yozadi Bobo Niyozov. O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud ekspertiza markazi mazkur postda prezidentni haqoratlash, obro'sizlantirish bilan bog'liq harakatlar mavjud, deya xulosa bergan. Sud hukmida aytilishicha Samarqand viloyati Paxtachi tumanida tug'ilgan ikki farzandning otasi Bunyodjon Bobonyozov uzoq yillar Rossiyaning Ufa shahrida yashagan. Rossiyada ekan u 2007 yilda zo'ravonlik va o'g'rilikda ayblanib 3 yil qamoq jazosini o'tagan. Sud hujjatlarida Bunyodjon Bobonyozov O'zbekistonda taqiqlangan Erk muxolifat partiyasining faol a'zosi bo'lgani va u O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi bilan qidiruvda bo'lgani ham aytiladi. Sud hukmidan ayon bo'lishicha Bobonyozov 2023 yilning aprelda hibsga olingan. Lekin qidiruvda bo'lgan Bobonyozov Rossiyadan qachon va qay tarzda O'zbekistonga kelgani haqida sud hujjatlarida aytilmagan. Hukmda aytilishicha u sudda o'ziga qo'yilgan aybga iqror bo'lgan, farzandlari borligini aytib, suddan yengillik so'ragan, ammo jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi Bobonyozov advokatining bu haqdagi so'rovini qondirmagan. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih Bunyodjon Bobonyozov ismli shaxsni tanimasligini aytdi va unga qo'yilgan aybni absurd deb atadi. Erk partiyasi rahbarining fikricha O'zbekiston Karimov davridagi repressiyalarga qaytmoqda. Ozodlik so'nggi bir yilda O'zbekistonda kamida 4 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun jinoyat kodeksining ayni moddasi bo'yicha qamoq jazosiga mahkum etilganini aniqlagan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistonda poyezdlar chiptalari 20-yanvardan yana qimmatlaydi. 2018-yilda boshqa joyga ko'chirilishi rejalashtirilgan Qo'yliq bozori rekonstruksiya uchun yopiladi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri o'zgardi. Zima Nebudet bayonoti bilan tanilgan Arslan Alay qamoqda vafot etdi. U o'zini yangi xudo deb e'lon qilgan edi. Qirg'iziston hukumati ko'chaga qarshi reydlardan keyin qamoqxonalarda ham tartib o'rnatmoqchi. Qirg'izistonda Ukraina urushida qatnashgan Wagner yollanma jangchisi qamaldi. Erondagi portlash uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Dekabrdan boshlanib, qariyb bir hafta davom etgan sovuq garchi anomal bo'lmasa ham, O'zbekiston hanuz jiddiy energetik inqiroz ichida ekanini yuzaga chiqardi. Undan sal avvalroq energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov bu qishda O'zbekistonda gaz taqchilligiga qarshi jiddiy tayyorgarlik ko'rilganini bildirgan. Vazir o'tkazish quvvati 18-20 million kub metrdan 35-40 million kub metrgacha ko'tarilgan gaz omborlarini to'ldirish hamda O'zbekiston JTL zavodiga gaz yetkazishni kuniga 5 million kub metrga qisqartirish evaziga tanqislik qoplanishini aytgan. Shuningdek, O'zTransgaz va Hudud gaz ta'minot kabi mas'ul tashkilotlar ham bu qishda anomal sovuqqa tayyormiz deb bayonot bergan. Vaholanki, shu yil 7-oktyabrdan O'zbekiston rus gazi importini boshladi, ayni paytda yana 15 yilga Gazprom bilan shartnoma erishilganini bildirgan. Ammo o'zida qariyb 2 trillion kub metr gaz zaxirasi bo'lgan va hozir ham gaz qazib olayotgan O'zbekistonda nega yana tabiiy gaz taqchil? Gazpromdan olinayotgan gaz qani, narxi necha pul va nega aynan Gazpromdan xarid qilinmoqda? Rasmiylar bu kabi savollarga javob bermayotir. Rus gazi importi logistikasiga oid vaziyatni O'zbek nefti gaz kompaniyasi raisining sobiq o'rinbosari, mustaqillikning ilk yillarida energetika sohasiga rahbarlik qilgan Anvar Mirzo Husaynov bilan suhbatlashamiz. Demak, O'zbekiston 7-oktyabrdan Rossiyadan gaz importini boshlagan bo'lsa, mana hozirgacha 300 million metr kubdan ortiq gaz sotib olingani rasman ma'lum qilindi. Buncha gaz texnik jihatdan qanday qilib O'zbekistonga kirib kelgan bo'lishi mumkin?
Endi bu juda ham oson. Orenburg gaz konlaridan O'zbekistonga, Turkmanistonga o'sha gaz quvurlari bu 60-yillarning 2-yarmisidan boshlab ishlab turibdi. Bu gaz quvurlari hozirgacha oxirgi bir 15 yil oldinlari gaz O'zbekistondan va Turkmanistondan Rossiyaga ketgan o'sha gaz quvurlari hozir endi Rossiyadan O'zbekistonga gazni jo'natishga ishlatilyapti. Bu ma'noda
shu yerda o'zi bir aniqlashtiruvchi savol bersam, masalan, gaz quvurlari o'sha sobiq davrdan Rossiyaga uzatgan quvurlardan ayni quvurdan qayta uzatish mumkinmi yoki yana qo'shimcha quvur bo'lish kerakmi? Umuman texnik jihatdan qanday qilinadi?
O'sha texnik jihatdan o'sha kompressorlar bor, gaz quvurlari bor. Uni istagan tomonga haydash mumkin gazni. Gazpromning imkoniyatlari juda katta. Bizda masalan hozirgacha ishlab turgan Turkmanistondan O'zbekistonga gaz quvurlari ishlab turibdi. O'zaro hisob-kitob bo'yicha Gazprom Turkman gazini 2.8 milliard kubometr gazni O'zbekistonga uzatishi bu hech qanaqa texnik qiyinchilikka uchramaydi. Ya'ni Rossiya bilan Turkmaniston orasida o'sha gaz savdosi bor va bu gaz savdosini juda bir 3-5% tashkil qilishi mumkin. Shuning uchun balkim Turkman gazini jo'natayotgandir hozir, men aniq bilmayman, lekin shunday imkoniyat bor. Turkmanistondan O'zbekistonga gazni. Bu o'zaro hisob-kitoblar bo'yicha Gazprom bilan Turkman Gazprom o'zaro kelishib, buni O'zbekistonga jo'natish shunaqa imkoniyati bor. Lekin bu loyihani amalga oshirilishini boshlanishida Putin, Mirziyoyev, Takayev qatnashib, bunga start berganlariga qaraganda 2.8 milliard bu O'zbekistonning ehtiyojlarini 5%ini tashkil qiladi. Demak, bunga katta ahamiyat berilganini menimcha sababi shundaki, yaqin kelajakda bu proyekt 10 marta yoki 20 martaga oshishi mumkin.
Уважаемый Шакат Мироманович, мы полностью готовы к приему российского природного газа, поступающего через территорию Казахстана. Прошу вас дать разрешение.
Разрешаю.
Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать разрешение на начало поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
Разрешаю.
Газ подан, давление в магистрали соответствует заданным параметрам, все системы работают штатно.
Hozir O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiyaning Gazprom shirkati o'rtasida 15 yilga kelishuvga erishilgan va Rossiya gazini sotib olish bo'yicha. Lekin buning uchun yangi quvur qurilishi haqida aytilyapti. Sizningcha bu kelishuv texnik jihatdan qanday amalga oshirilishi mumkin? Zotan bir quvur bor bo'lsa.
Endi masalan, o'sha Orenburgdan O'zbekistongacha yangi gaz quvur qurilishi ham bu iqtisodiy jihatdan ham o'sha quruvchi texnikaviy tomondan ham murakkab vazifa emas. Istasa-da buni yangidan ham qurish mumkin. Balkim bu O'zbekistonga yaqinroq chegara joyida birorta gaz konidan jo'natiladigan bo'lsa, uni yangi marshrut bilan jo'natishlari ham mumkin. Mumkin. Uni masalan bu yerda Gazpromni va O'zbek Gazpromni birgalikdagi yechimi bo'lishi mumkin. Lekin menimcha muhim gap bu yerda shuki, uchta davlat rahbari mana shu proyektni qo'llab-quvvatlab, uni boshlanishiga start bergani shuni ko'rsatadiki, ular bu loyihaga juda katta ahamiyat beryapti. Ya'ni Rossiya uchun O'zbekistonday, endi O'zbekiston katta miqdorda gaz sotib olishi zarur. Chunki O'zbekistonni bunga juda katta iqtisodiy ehtiyoji bor. Bu juda ham yutuqli, foydali ish bo'lishi mumkin.
Hozir domla, uzr, shu yerda gapingizni bo'lay, bu haqda alohida savolimiz bor, buni alohida gaplashishimiz kerak. Hozir Gazpromning mintaqadagi ishtiroki haqida. Mintaqada Gazprom masalan Turkmaniston va O'zbekistonda gaz qazib olish, gazni qazib olish, o'sha qayta ishlash yoki tashish bo'yicha asosiy partnyor bo'lib qolyapti. Endi ayrim manbalar boya siz ham aytib o'tdingiz yuqorida, aslida Gazprom Turkman gazini juda arzon narxda sotib olib, shunday chegarani bu yog'ida O'zbekistonga qimmat narxda sotyapti degan taxmin ilgari suryapti. Endi bu bo'yicha ma'lumotlar yo'q. Rasmiylardan bot-bot so'raldi, energetika vaziridan matbuot anjumanda mahalliy jurnalistlar shundoq so'raganida bu savolga javob bermadi. Texnik jihatdan Gazprom Turkmanistondan gazni qanchaga sotib olayotgan bo'lishi mumkin, O'zbekistonga qanchaga sotayotgan bo'lishi mumkin? Siz biror taxmin ilgari sura olasizmi mana shu umuman mintaqadagi gaz munosabatlari jahon bozoridagi gaz narxidan kelib chiqib?
Yo'q, men bunga izoh berishim qiyin. Chunki faqatgina birorta axborot vositalarida bu haqda gap yo'q. Bu endi buni tushunish qiyin. Lekin mana shu bizani hozirgi real mana shu ish olib borish uslubi shundan iborat. Har holda Gazprom Turkmanistondan gazni arzonga olib, uni yuqori qiymat bilan sotishga, endi bu tijorat korxonasi shunday amalga oshirayotganini Men öyleyim ki bu hakikatge yakın.
Lekin Gazprom, xo'p, u tijorat siri deb O'zbekiston tomoniga talab qo'ygani haqida shaxsan energetika vazirining o'zi aytdi, lekin energetika vazirligi xalqni solig'iga ishlayotgan, xalqqa hisob berishi kerak bo'lgan bir tashkilot-ku. Bu vazirlik ochiqlashi kerak emasmi bu narxni?
Hozirgacha mana shu narsalarni hammasini bu tijorat siri degan tushunchalar bilan, eski tushunchalar bilan hali ham davom etyapti. Bu raqamlar, narx-navo masalasi, qancha muhlatga, qancha miqdorda shartnomalar tuzilganligi masalasi yoki o'sha o'zbek Gazpromni O'zbekistonda gaz qazib chiqarayotgan o'sha Kandim gaz konlari bilan bog'liq masalasi, bular hammasi o'sha tijorat siri deb, kommersiya tayna deb hali bir ochiq matbuotga yoki bironta matbuot konferensiyasida bu savollarga javob berilmayapti. O'ylaymanki, buni iste'molchilar, gaz iste'molchilari, afsuski mana shu fuqarolik jamiyati hali rivojlanmaganda bizda gaz iste'molchilari, bu butun o'zbek xalqi, butun O'zbekiston xalqi, million odamlar iste'molchi bo'lsa-yu, gaz iste'molchilari bir haligi assotsiatsiyasimi, boshqa jamoat tashkiloti haligacha tashkil qilinmagan iste'molchilar birlashib, uyushib mana shu savollarni qo'yishi kerak. Endi qachon talab qilinmasa agar, albatta bu tijorat tashkilotlari o'zining sirlarini yashirishga hamma joyda ham intiladi, ayniqsa bizda. Mana shunday fuqarolik jamiyati rivojlansa, o'sha blogerlarimiz, matbuot organlarimiz va ayniqsa mana shu gaz iste'molchilarini assotsiatsiyasini tuzish kerak va ular mana shu gazni qayerdan arzon olib kelishga aralashishga haqqi bor.
O'zbekiston Turkmanistondan to'g'ridan to'g'ri olib qo'ysa bo'lmaydimi shu gazni o'zaro kelishib?
Endi Barnoxon, 30 yil oldin men vazir bo'lganimda qayta shu masalani ko'targan edimki, mana xudoyim o'zi yonimizda Turkmanistonday davlat qo'shni qilib qo'ygan bizaga va Turkmanni katta gaz daryosi O'zbekiston hududidan o'tib Xitoyga ketadi. O'zbekiston hududidan 430 kilometr o'tib Rossiyaga va Yevropaga jo'natiladi. Nima uchun O'zbekiston Turkmanistondan juda katta miqdorda tabiiy gaz sotib olmaydi? Nima uchun O'zbekiston va Turkmaniston bittasida tabiiy gaz konlari va qazib chiqarish juda yuqori darajada rivojlangan, ikkinchisida esa gaz kimyo kombinatlari, gaz kimyo fani texnologiyalari rivojlangan, bizda yuqori malakalik kadrlar bor, mana shu muborak gazni qayta ishlash zavodi bu Sovet Ittifoqida birinchi katta korxona bo'lgan. Lekin mana shu Turkmaniston va O'zbekiston aloqalari, iqtisodiy aloqalari rivojlanmagan. Haligacha O'zbekiston Turkmaniston qo'shma korxonasi yo'q tabiiy gazni qayta ishlash bo'yicha. Men o'yladimki, mana shu ikkita qo'shnilar bir-biri bilan yaxshilab kelishsa, bunda masalan Turkmanistonda juda katta miqdorda har yili 30-40 milliard, 50 milliardgacha gazni sotib olib, bizni o'sha korxonalarimizda o'nlab ximiya kombinatlarida, gazni qayta ishlash korxonalarida mana shu gazni katta bozori bor.
Lekin nega shuni buni, ya'ni shu Turkmanistondan O'zbekiston gazini to'g'ridan to'g'ri sotib olmayotganining sababi ikki qo'shnining o'zaro shu kelisholmayotganimi yoki bu gaz quvurlarining Gazprom nazorati ostida ekanimi sabab?
Endi mana shu Turkmaniston bilan O'zbekiston o'rtasida yirik o'sha gaz import eksport aloqalari yo'qligida albatta Rossiyani ishtiroki bor. Rossiya shunga yo'l qo'ymaslikka harakat qiladi. Bu endi geosiyosatga kiradi, Gazpromning siyosatiga kiradiki, shu balki mana shu to'siq bo'layotgandir. Chunki umuman siyosiy aloqalarimiz, do'stona aloqalarimiz oxirgi yillarda Turkmaniston bilan ancha oldinga ketdi. Ikkita prezident o'rtasida ham o'zaro tushunib haligi yaxshi munosabatlarni ko'ryapmiz. Lekin nima uchun mana shu eng katta tabiiy gaz va uni qayta ishlashda hamkorlik yo'q? Masalan, o'sha JTLda eng yuqori sifatli dizel yonilg'isi, kerosinlar ishlab chiqarish mumkin. Shu JTL katta zavodi hozirgi kunda 40-50% quvvatidan foydalanyapti.
Tushunarli. Endi Domla, JTL zavodi haqida siz hozir gapirdingiz, u alohida katta masala, chunki bu zavod juda katta va'dalar bilan qurildi. Unga juda katta mablag' ajratildi. Ishga tushirildi dedi, keyin ortga surildi. Xullas, bu alohida muhokama qilinishi kerak bo'lgan masala. Hozir men boshqa bu shu hozir mana geopolitika, geosiyosat haqida gap ochdingiz. Shundan oldin bitta yana savol bermoqchi edim. Shu Markaziy Osiyodan gazni deylik Rossiyaga yoki Xitoyga uzatadigan quvurlarni jo'mragini kim buraydi? Ya'ni bu texnik xizmatni kim ko'rsatadi? Qaysi shirkatning mas'uliyatida bu?
Yo, bu yerda masalan Gazprom O'rta Osiyo Qozog'istonda egalligini yo'qotgan va bu masalada O'zbekiston ham mustaqil, Turkmaniston ham o'zi o'sha gaz quvurlarini quryapti. Mana o'sha Afg'oniston orqali Pokistongacha yoki O'zbekiston o'zini gaz quvurlariga o'zi egalik qiladi. Bu masalada haligi mustaqillikka erishilgan. Endi boshqa narsaki, o'sha savdo siyosatida hali biz o'zimizni mustaqil davlat sifatida namoyon qilmayapmiz bu ishda. Ya'ni dunyoning bozorlarida hozir neft va gaz mahsulotlari juda serob. Yonimizda Erondan uncha uzoq emas, Ozarbayjon bor, boshqa joylardan. Haligacha biz erkin savdo yo'liga chiqib olmadik. Xalqaro savdo, xalqaro iqtisodiy diplomatiyamiz zaifga o'xshayapti. Agar bular o'zini faollashtirsa, har holda O'zbekiston O'rta Osiyoning eng markazida joylashgan joy. Va bu joyda o'sha gaz, kimyo, neft, kimyo korxonalari rivojlangan, kadrlarimiz ko'p, katta miqdorda endi vaqtida shunday bir loyihani amalga oshirishga kirishgan edik 90-chi yillarning boshida. Ya'ni G'arbiy Sibir, O'rta Osiyo neft quvuridan foydalanishni boshlagan edik. Va har kuni 12.000, 15.000 tonna neft olganmiz. Shu quvur orqali va juda katta savdo aloqalari boshlangan edi va shunda Buxoroda o'sha neft qayta ishlash zavodi qurilib, unda Surgutdan keladigan toza neftni qayta ishlab, undan katta miqdorda aviakerosin ishlab chiqarish va shu o'sha neft zavodini yonida tabiiy bir katta xalqaro aviatsiya uchun aerodrom qurib, o'sha joyda hab qilish, xalqaro transport aloqalariga Janubiy Osiyo bilan Yevropa o'rtasida joylashgan joyda va o'sha qo'nib o'tadigan samolyotlarni kerosin bilan ta'minlash juda bir zo'r g'oyalar bo'lgan. Bular hammasi hozir ham tirik.
Nega amalga oshmayapti bu g'oyalar?
Bu g'oyalarni amalga oshmagani endi o'sha bizda monopoliyalar, mana neft gaz monopoliyasi, energetika sohasida monopoliyalar. Ular mana shunday o'zi bor narsani, o'zini boyliklarini hozir qazib, o'shani qimmat narx bilan sotish bilan avvora.
Qarang, hozir shu joyda juda muhim nuqtaga keldingiz. Rahmat shuni men eslatganingiz uchun. Bu o'zi keyingi savolimiz edi. Sizni xabaringiz bo'lsa kerak, shu yil boshida Ozodlik bir surishtiruv o'tkazdi. Yil davomida o'sha turli rasmiy hujjatlar, manbalar, ochiq manbadagi rasmiy ma'lumotlar va shu jurnalistlik surishtiruv markazlari bilan hamkorlikda o'sha O'zbekistondagi energetika sektorida ishlayotgan shirkatlar, ayniqsa shu tabiiy gaz qazib olish, tabiiy gazni eksporti bilan ishlayotgan shirkatlarning aksari o'sha hukumatga yaqin shaxslar ekani va bu shaxslarning bir shu sxemaning bir uchi Kremlga borib tutashgani o'rtaga chiqdi va bu surishtiruvlar natijasida O'zbekistondagi o'sha energetika sektori bilvosita Kreml nazoratiga o'tgani ma'lum bo'ldi. Shunday bir sharoitda hozir ikkita jiddiy masala turibdi-da. Birinchidan Kremlga bog'langan o'ta korrupsiyalashgan shu energetika sektori, ikkinchidan yana 15 yilga endi bevosita Kremlning qo'liga bir siyosiy bir richag berish, ya'ni o'sha gazni importini Kremlning ixtiyoriga berib qo'yishdek ikkinchi masala turibdi-da. Hozir O'zbekiston hukumati agar istasa mana shu siyosiy bosimdan qutulishi mumkinmi yo endi istasa ham qutula olmaydimi?
Mumkin. Va shunga menimcha O'zbekiston hukumati qat'iy qadamlar bilan intilyapti. Mana shu neft gazga faqat bog'liq bo'lib qolmaslik uchun O'zbekistonda quyosh energiyasidan foydalanish, shamol energiyasidan foydalanish, keyin bioenergiyadan foydalanish va o'zimizni ulkan ko'mir konlaridan foydalanish, mana shu sohada yirik investitsiyalar bo'lyapti va bu investitsiyalar o'sha Dubaydan, Saudiya Arabistonidan, Kuvaytdan, Qatardan, boshqa joylardan bo'layotgani meni quvontiradi. Bu juda katta miqdorda. Bizda yaqin mana 3-4 yilning ichida O'zbekiston energetikasini 20%ini tashkil qiladigan o'sha yangi yashil energiya ishlab chiqarish boshlandi va yana ko'plab qurilishlar to'g'risida hozir shartnomalarga ega katta qurilish ketyapti Navoiy viloyatida, Buxoroda, Surxondaryoda va yana mana Jizzaxda va hokazo 10 ta juda yirik quyosh energiyasi, alternativ energiya markazlari paydo bo'lyapti.
Energetika vaziri Mirza Mahmudovni o'zi ham aytyapti, qayta-qayta aytdi, biz hozir o'sha qo'shimcha manbalar orqali elektr energiyasini olish, o'sha siz aytgan o'sha biomanbalar orqali yoki quyosh energiyasini olish masalanda. Lekin buning uchun ham baribir yana tabiiy gaz kerak bo'ladi va tabiiy gazni ishlatishdan va uni importidan biz voz kecha olmaymiz, deyapti. Nega?
Buni men o'ylaymanki, quyosh energiyasi yoki shamol energiyasi uchun hech qanaqa gaz yoki boshqa energiya kerak emas. Bu tabiat bergan o'sha ne'matdan texnologik yo'l bilan foydalanish.
Yo, masalan, domla oddiyginada O'zbekistonda quyosh panellarini o'rnatish bir majburiy tus oldi, xabaringiz bor. Quyosh panellarini o'rnatgan bilan bu panellarni ishlatish uchun elektr toki kerak, elektr ishlab chiqarish uchun yana yoki gaz yoki mazut kerak.
Yo'q. U quyosh energiyasini ishlatish uchun elektr energiya deyarli kerak emas. U o'sha birinchi kundan boshlab o'zini o'zi elektr energiya bilan ta'minlaydi. Bu o'zini o'zi ta'minlaydigan juda haligi yuqori nima beradigan, foyda beradigan narsa. Mana Jizzax viloyati va Sirdaryo viloyati menimcha bu yil elektr energiyadan qiynalmaydi. Issiqlik energiyasi yetarli bo'ladi. Chunki ikkita yirik katta o'sha alternativ energiya korxonalari ishga tushdi. Bu yetadi va yana sanoat korxonalari, yangi sanoat korxonalari qurish, sanoat potensialini oshirish uchun ham imkoniyatlar yaratadi. O'zbekiston endi ochiqchasiga Gazpromga qarshi tura olmaydi. Bu konkurentsiyada qiyin masala, lekin
bu konkurentsiya raqobatmi yoki siyosiy irodami bu? Gazpromga qarshi turish.
Endi bu hozircha masalan yoqilg'i energiyasi bo'lgani uchun bu masalan konkurentsiya bo'la qolsin. Konkurentsiya shuni o'zi ham bu jiddiy narsa. Chunki mustaqil davlat o'zini issiqlik energiyasi bilan, o'z sanoatini yetarli darajada elektr energiya bilan ta'minlashi uchun masalan qo'shnilar bilan yoki hamkorlik qiladi. Rossiya bilan endi yaxshi ma'noda hamkorlik qilish imkoniyatlari ham juda katta. Chunki biz ulardan agar hozir elektroenergiya gaz sotib oladigan bo'lsak, bizning sanoat korxonalarimiz ishlab chiqargan polimer materiallar, mana shu o'sha kerosin, boshqa narsalarni Rossiya bozori biz uchun ochiq. Rossiya bozorida bugungi kunda kerosin yetishmaydi, yuqori haligi benzinlar yetishmaydi. Biz bilamiz.
Bizning masalan millionlab mehnat muhojirlarimiz hozirda Rossiyada. Bu o'zi Rossiya Kremlning O'zbekistonga siyosiy bosimining bir rechagi sifatida ko'riladi o'zi muhojirlar. Ikkinchi tarafdan endi hozir agar bir Rossiya gaziga qaram bo'lib qoladigan bo'lsak, ertaga masalan qishda energetik krizis avj olgan paytda Kreml istalgan sabablar bilan jumrakni yopib qo'ysa, O'zbekistonda nima bo'ladi keyin?
Asta-sekin qadam tashlashiga qaraganda Mirziyoyev ancha aql bilan bu ishni olib boryapti. Masalan, hozirgi gaz shartnomasi bor yo'g'i 2.8 milliard. Bu bitta Toshkent shahriga ham yetmaydi. Bu bizni O'zbekistonda o'zimiz qazib chiqaradigan o'sha tabiiy gazni 5%ini ham tashkil qilmaydi. Issiqlik energiyasi yetishmay turgan vaqtda bu ham bir yaxshi yordam desa bo'ladi. Lekin bu narsa juda qattiq bog'liqlik, mutilikni yaratmaydi. Erta endi masalan o'sha hozir belgilangan yana 10 dan ortiq yirik-yirik quyosh energiyasi, shamol energiyasi o'sha kombinatlari ishga tushganda O'zbekiston faqat o'zini emas, qo'shni davlatlarga elektroenergiya eksport qiladigan davlat bo'ladi. Ayniqsa bioenergiya bilan O'zbekiston jiddiy shug'ullana boshlasa, unda O'zbekiston umuman mana shu mintaqadagi eng katta elektroenergiya ishlab chiqaruvchi bir mamlakat bo'lishi mumkin. Bu uchun bizga hijam atom energiyasi ishlab chiqarish, AESda qurish kerak emas. Bizaga boshimizdan nur sochib turgan quyosh bor. Mana shu quyosh energiyasidan agar biz samarali foydalanadigan bo'lsak, bioenergiyani istiqbollari shunchalik kattaki, O'zbekistonni bugungi va kelajakdagi hamma ehtiyojlarini qoplaydi va undan tashqari juda katta miqdorda biz elektroenergiyani eksport qilish imkoniyatiga egamiz. Faqat bu yerda o'sha energetika sohasida uzoqni ko'zlagan bir davlat siyosati kerak.
Bormi shunday davlat siyosati? Shuni so'ramoqchi edim. Chunki mana gaz qazib olish, yana o'zi tabiiy gaz haqida gaplashyapmiz. Gazni qazib olish, aholini gaz bilan ta'minlash, shu krizisni hal qilish uchun Mirziyoyev yillar davomida juda katta mablag' ajratdi bu sohaga. Lekin gaz qazib olish hajmi kamaygan. Naborot, aksincha O'zbekiston gaz eksportchisidan importchisiga aylanib qoldi va o'sha iddaolarga, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Gazprom arzon olib qimmat sotyapti va O'zbekiston buni olishga majbur bo'lyapti. Ya'ni buni hammasiga sabab o'sha korrupsion sistema deyilyapti. Mana shunday sistema energetika sektorida o'tirar ekan, endi bu o'sha quyoshdan olinadigan energiya bo'yicha uni elektr energiyasini Markaziy Osiyoga eksport qiladigan davlatga aylanadi O'zbekiston degan va buni asosida yana olinayotgan tashqi qarzlar asosi, tashqi qarzlar o'zini oqlashiga, shu reja amalga oshishiga siz ishonasizmi hozir?
Mana siz aytgan fikrga qo'shilaman. O'zbekistonda haqiqatdan tabiiy gaz qazib olish o'sha geologiyaga e'tibor berilmagani vaqtida yangi konlar ochilishiga mablag'lar sarflanmaganligi tufayli kamayib ketishini biz bir necha yil oldin buni prognozini bergan edikki, agar yangi konlar ochilmasa, bunga katta mablag'lar ajratilmasa, bu qazib chiqarish tushib ketadi degan narsalarni. Lekin shu bilan birgalikda faqat o'sha tabiiy gazga qarab qolmasligimiz kerak. Mana shu aytilgan alternativ energiyalarga e'tibor berilsa, shuni o'zi yetadi. Men bir tadqiqotni o'qidim. Bu Dubaydagi bir katta markazni hujjatidagi O'zbekistonda o'sha quyosh energiyasi bilan shu O'zbekistonni ehtiyojlarida 5 barobar ko'p elektroenergiya ishlab chiqarish mumkin. Agar shu uchun ham nimaga dubayliklar, qatarliklar, Saudiya Arabistoni juda katta bir ishtiyoq bilan O'zbekiston bozoriga kirib kelyapti. Ayni shu sohalarda. Birinchidan ularda bu texnologiyalar yo'lga qo'yilgan, ancha rivojlangan. Xitoyliklar juda ham bu yerda faollik ko'rsatyapti. Shu sohalarda butun qurilish ishlarini xitoyliklarga berib qo'yilgan. Ular qurilish bilan shug'ullanyapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.